Είναι όμως ώρα να μιλήσει τώρα ο Γιώργος Μπέζας. Γιώργο Μπέζα, καλησπέρα από το Sport FM Πάτρας.
Καλησπέρα Αλέξη, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές σου, καλησπέρα στην αγαπημένη Πάτρα.
Λοιπόν, πάμε Μπέζα λέει, πες τα όλα λέει η πρώτης φίλος εδώ.
Είμαι στη διάθεσή σας.
Λοιπόν, καταρχήν η Πάτρα σου λείπει τώρα εκεί που είσαι στην Ιερά Πέτρα, πώς είναι τα πράγματα στην Ιερά Πέτρα και αν όλο αυτό το διάστημα σου έχει λείψει η Πάτρα γιατί είχες πολλούς φίλους, πολλές γνωριμίες και αν σου λείπει και η Παναχάκη μαζί με όλα τα άλλα στην Πάτρα.
Ναι, θα σου πω, εδώ είμαι μια χαρά, περνάω πάρα πολύ καλά, υπάρχει μια εκπληκτική διοίκηση στην ΠΑΕ του Όφη Ιερά Πέτρας και ο πρόεδρος και τα μέλη της διοίκησης είναι εκπληκτικά, περνάω πάρα πολύ καλά. Εννοείται ότι μου λείπει η Πάτρα, έτσι μου λείπουν οι φίλοι μου. Να ξέρεις ότι έχω 50 τηλέφωνα την ημέρα, αν έχω στο κινητό μου, τα 25 είναι πάντα από την Πάτρα.
Κάτι δείχνει αυτό.
Ναι, υπάρχει.
Και ξέρετε κάποια αμοιβαία... είναι για Παναχαϊκή πάντως. Κάποια είναι και αρκετά Παναχαϊκή.
Ναι, αμοιβαία αγάπη.
Μάλιστα. Λέω ο φίλος εδώ πρώτος Γιώργο γύρνα πίσω. Λέει μόνο Παναχαϊκή. Γύρνα. Θα το σχολιάσουμε συνέχεια γιατί...
Θα τα πούμε.
Λοιπόν, για πάμε τώρα να πάρουμε τα πράγματα γιατί περάσαμε τους δύο μήνες που έχει φύγει την Παναχαϊκή. Ήταν 18 Σεπτεμβρίου όταν ξαφνικά το απόγευμα έπεσε σαν βόμβα ότι ο Γιώργος Μπέζας υπέβαλε την παρέτησή του στον Γιώργο Μπάρλο την οποία έκανε αποδεχτεί ο πρόεδρος της Παναχαϊκής και να αποχωρήσει από την ομάδα. Τι ήταν αυτό που έφερε τον Γιώργο Μπέζα, που ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο ο Γιώργος Μπάρλος υπολόγιζε πολύ, σου είχε να θέσει όλα τα θέματα οργανωτικά της Παναχαϊκής και ξαφνικά αποχώρησε στην Παναχαϊκή και μάλιστα σε ένα διάστημα που όλοι περίμεναν να προστιμήσει τη στιγμή ότι μπορεί να ξεκινήσει ένα εξωπαθλήματος.
Ναι, όπως αποκάλυψε και εσύ μια μέρα στην εκπομπή σου, αφορούσε ένα θέμα μιας φωτογραφίας που στο δρέπανο. Καθίσαμε κάτω με τον πρόεδρο τον Γιώργο τον Μπάρλο, συζητήσαμε το θέμα και είπαμε ότι ένιωσα εγώ καλύτερα στο να φύγω εκείνη τη στιγμή από την Παναχαϊκή. Χωρίσαμε φιλικά εννοείται και διατηρούμε άψογες σχέσεις μεταξύ μας.
Μάλιστα. Ναι, αυτό λέω ο φίλος εδώ. Λες εσείς δεν είχατε πει ότι παρτίθηκε από τις κάμερες. Από τις κάμερες εννοείται αυτό, έτσι. Από τις κάμερες, φωτογραφία από τις κάμερες εννοείται, έτσι.
Ναι, 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 ναι.
Λοιπόν, επειδή έγινε πολλής λόγος για αυτές τις κάμερες και νομίζω ότι και επειδή εσείς φύγατε λόγω ενός γεγονότος από την κάμερα, στο δρέπανο το διευκρινίζετε.
Ναι, στο δρέπανο, στο δρέπανο.
Είσαστε ο Γενικός Διευθυντής της Παναχαϊκής για μεγάλο διάστημα. Τι ακριβώς είχε συμβεί τότε, γιατί μετά και ο κ. Λευτερόπουλος είπε διάφορα, ο κόσμος αναρωτήθηκε, τι ακριβώς είχε συμβεί σε όλο αυτό το θέμα, Γιώργο Μπέζα, και πώς αισθάνθηκες εσύ, γιατί από ό,τι λένε πληροφορίες, όταν έγινε το δικό σου το γεγονός ότι λίγες σε πήραν την Παναχαϊκή να σε ρωτήσουν τι έγινε και παραιτήθηκες.
Δεν έχει σημασία πώς αισθάνθηκα εγώ. Αυτός ο άνθρωπος, παραδείγματος χάρη που εγώ μίλησα, ήταν ο Γιώργος Μπάρλος. Εγώ τα βρήκα μαζί του. Δεν με ενδιαφέρει αν άλλοι το είδαν διαφορετικά το θέμα. Για μένα δεν το ανέφερα ποτέ. Το αναφέρω σήμερα πρώτη φορά, γιατί το έχεις αποκαλύψει εσύ σε εκπομπή σου. Το αναφέρω σήμερα πρώτη φορά. Και ήταν ένα θέμα που έπρεπε να λυθεί μεταξύ εμού και του Προέδρου. Όχι μεταξύ εμού και των μέσων μαζικής επικοινωνίας.
Μάλιστα. Έχουν αρχίσει οι ερωτήσεις και πέφτουν βροχή. Κύριε Μπέζα, λέει, εσείς ξέρετε τα θέματα. Τελικά στην Οβριά υπήρχαν κάμερες από την πλευρά της Παναχαϊκής.
Έχει επιβεβαιώσει και ο κύριος Κρεμίδας στην εκπομπή σας ότι υπάρχουν για τη φύλαξη. Υπάρχουν όργανα γυμναστικής, υπάρχει ματισμός, υπάρχουν πράγματα. Δεν πρέπει να υπάρχουν κάμερες, να ελέγχεται. Έχει γίνει, όλοι μιλάμε για τα έξοδα που έχει κάνει ο κύριος Μπάρλος στην Οβριά. Δηλαδή αυτά θα τα αφήσουμε στο έλεος του Θεού. Μάλιστα. Πρέπει να φυλάσσονται.
Μάλιστα. Λέει εδώ στους φίλους τουλάχιστον, λέει ο Γιώργος Μπέζας είπε για τις κάμερες, το αποκάλυψε και ότι έφυγε για αυτό το λόγο. Ο πρώην προπονητής της Παναχαϊκής το είπε, λέει, αφού έφυγε, μίλησε για κάμερες, ενώ πριν δεν είχε μιλήσει καθόλου για το θέμα των καμερών.
Ναι, εντάξει, αυτό είπαμε ότι αυτό λύνεται μεταξύ του κάθε ανθρώπου με τον πρόεδρο. Αν ενοχλούσε έπρεπε να γίνει τότε. Ας μην αναλωνόμαστε σε αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο το λύνεις απευθείας με τον πρόεδρο. Δεν το λύνεις με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ούτε με δηλώσεις.
Μάλιστα. Λέει άλλο φίλο τη εκπομπή, η αγάπη του κόσμου τη Πάτρας λέει θα σε φέρει πίσω ο Γιώργο Μπέζα, λέει ο φίλο. Μάλιστα. Άλλος, εσείς
θα το συζητήσουμε
κι
αυτό.
Λέει και άλλο φίλο, κύριε Μπέζα, εσείς δεν κάνετε τις διαπραγματεύσεις με τους παίχτες από το προηγούμενο ρόστερ, λέει, και πώς ήταν το κλίμα στην ομάδα όλο αυτό το διάστημα που είσαι εσείς γενικός διευθυντής?
Ναι, εγώ από την πλευρά μου έγινα διαπραγματεύσεις ώστε σε αυτό το διάστημα που υπήρχε της καραντίνας με το πρώτο κύμα έγιναν διαπραγματεύσεις στο θέμα που αφορούσε το οικονομικό του σκέλος. Τίποτα άλλο παραπέρα. Έτσι. Όχι αν θα συνεχίσουν ή δεν θα συνεχίσουν στην ομάδα, αλλά στο οικονομικό του σκέλος έγινε μια συμφωνία. Μεταξύ από πλευράς ΠΑΕ ο κ. Μπάρλος είπε να λάβω εγώ το θέμα και με τους ποδοσφαιριστές με έναν.
Μάλιστα. Θα το αναλύσουμε το θέμα. Άλλο σου λέει, κύριε Μπέζα, εσείς όταν φύγατε δεν μιλήσατε για διαφορά φιλοσοφίας. Λέει, τι εννοούσατε στη δήλωσή σας?
Άμα διαβάσετε τη δήλωσή μου, δεν γράφει πουθενά διαφορά φιλοσοφίας.
Μάλιστα. Να πάω τώρα να τα πάρω σιγά σιγά. Ο Γιώργος Μπέζας έρχεται σε μια εποχή με το Σάκη Καλογερόβλου.
Ναι.
Ποια είναι η κατάσταση στην Παναχαϊκή όταν ήρθατε? Τι διαλάζει και αν ουσιαστικά θεωρείτε ότι εκείνη η συνέντευξη στις 5 Φεβρουαρίου που είχατε έρθει εδώ δίπλα μου στο Sport FM Πάτρας ήταν αυτή που ουσιαστικά άλλαξε τα δεδομένα στην Παναχαϊκή και έφερε τον Γιώργο Μπάρλο να παίρνει τα ενία της Παναχαϊκής. Ποια ήταν η συνεργασία σας με τον Σάκη Καλογερόπουλο, αν είχατε δει ότι πλέον η ομάδα δεν μπορούσε να προχωρήσει, και αν θεωρείτε ότι εκείνη η συνέντευξη 5 Φεβρουαρίου είχε δώσει το ένασμα για να εμφανιστεί ο Γιώργος Μπάρλος για να αγγιχθεί της Παναχαϊκής.
Θα σας πω. Ναι, πραγματικά ήρθα περίπου ένα χρόνο πριν την παραίτησή μου, ήρθα γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου 22, λίγο πριν το παιχνίδι με τα Γιάννενα της πρώτης αγωνιστικής. Υπήρχε σοβαρό θέμα με τον Σάκη Καλογερόπουλο στο θέμα του οργανωτικού, σημαντικό. Αυτό προσπαθούσαμε να διορθώσουμε όλοι κατά τη διάρκεια της περίοδου. Φτάσαμε σε ένα σημείο 4 άτομα να παραιτηθούμε στις 20 Ιανουαρίου περίπου. Και όταν βγήκα εκεί, θυμάστε, σας είπα ότι η Παναχαϊκή στις 5 Φεβρουαρίου ότι η Παναχαϊκή είναι ο Τιτανικός και πάει στο Παγόβουνο.
Ναι, το είχατε πει ότι είναι Τιτανικός.
Ευτυχώς, μέσα στους επιβάτες του Τιτανικού ήταν ο Γιώργος Μπάρλος. Ευτυχώς. Και κατάφερε να μην πάει ο Τιτανικός η Παναχαϊκή στο Παγόβουνο. Ευτυχώς.
Άρα θεωρείτε...
Από ό,τι γνωρίζετε... Ναι. Και δεν ξέρω αν το ξέρουν καλύ, την ημέρα εκείνη που γινόταν η συνέντευξη, έφυγα νωρίτερα, γιατί εκείνη την ημέρα μου ζήτησε ο Γιώργος Μπάρλος να συναντηθούμε και να μιλήσουμε για το θέμα της Παναχαϊκής.
Μάλιστα. Εγώ εκεί ήθελα να πάω. Φεύγετε από το Sport FM. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι κατευθύνεστε στο Δρέπανο κατευθείαν. Του είπατε του Γιώργου Μπάρλου, αν έχω καλές πληροφορίες, πάρε την Παναχαϊκή απόψε, θα κάνεις το μεγαλύτερο καλό στη ζωή σου. Αλλά μην πάθεις οικονομικές ζημιά για την ομάδα και θέλει πολλά λεφτά να προχωρήσει.
Ναι, ακριβώς έτσι του είπα ότι εδώ που πας να μπλέξεις είναι ένα βαρέλι χωρίς πάτο. Και μου είπε ότι μπορώ. Και το απέδειξε.
Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά...
Επειδή πέρασα από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο που έφυγα, περνούσα κάθε μέρα μαζί του. Το νούμερο που έχει ακουστεί είναι πραγματικό. Είναι όλοι οι αλήθεια. Έχουν μπει αυτά τα χρήματα που λέει ο Γιώργος Μπάρλος.
Ναι, νομίζω ότι δεν αμφισβητείτε. Ότι ο κόσμος το έχει πιστέψει. Το ξέρει ότι, γιατί βλέπει πράξεις, έτσι. Δηλαδή,
είναι πραγματικότατο νούμερο.
Το 1% είναι πραγματικό νούμερο αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να διαφυσβηθεί. Και ουσιαστικά δεν ξέρω... γιατί μιλάνε οι πράξεις, έτσι. Δηλαδή ο Γιώργος Μπάρλος έφτιαξε ένα προπονητικό κέντρο που δεν μπορεί να το φτιάξει ποτέ Παναχαϊκή τα τελευταία χρόνια.
Το σημαντικότερο, γιατί βλέπει μπροστά, γιατί το είχαμε συζητήσει, γιατί για να πάρεις άδεια για τη Super League 1 χρειάζεται να έχεις προπονητικό κέντρο.
Μάλιστα. Όταν ο Γιώργος Μπάρλος αποφάσισε τον. Εσείς είσαι ο πρώτος που το ξέρατε ουσιαστικά, δηλαδή το Φεβράριο, από τις 5 Φεβρουαρίου για τις 22 πριν την Παναχαϊκή. Θεωρούσατε μέσα σας ότι είχατε βρει τον ιδανικό άνθρωπο να πάρει την Παναχαϊκή. Θεωρούσε ότι ένας θα τα καταφέρει, όταν νωρίτερα 20 σοβαροί επιχειρηματίες της Πάτρας μαζί είχαν αποτύχει?
Ναι, το πίστευα πάρα πολύ. Πραγματικά. Γιατί είδα σε αυτόν τον άνθρωπο ότι αγαπάει την ομάδα, έχει εγωισμό πάνω του και είναι και καλός επιχειρηματίας.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Στο ρεπορτάζ δικό μου λέει ότι όταν ο Γιώργος Μπάρος σας λέει θα πάρω την Παναχαϊκή, του λέτε πρέπει να κάνεις επαφή με τους συμμάχους. Αληθεύεται ότι ο Γιώργος Μπάρος είπε ότι δεν θα κάνουμε κανένα και θα προχωρήσω μόνος μου?
Ναι. Ναι, ήταν μια πρότασή μου. Από ό,τι θυμάστε και την ημέρα που ήμουν στην εκπομπή σας, είπα αυτό το πράγμα, ότι να βγουν και έστω και οι σύμμαχοι να βοηθήσουν αυτή τη στιγμή, όσοι μπορούν μέτοχοι να βοηθήσουν. Και το ίδιο μετέφερα και στον Γιώργο τον Μπάρλο, ότι θα ήταν καλό να γίνει μια συνάντηση με αυτούς τους ανθρώπους που ήταν τα προηγούμενα χρόνια στο τιμόνι της ομάδος. Μου είπε ότι μπορώ να το πάω μόνος μου, και πραγματικά δείχνει η εικόνα η σημερινή της Παναχαϊκής, δείχνει ότι μπορεί να το πάει μόνος του.
Μάλιστα. Κύριε Μπέζα, το πρώτο ρίσκο ο κ. Μπάρλος το παίρνει στις 22 Φεβρουαρίου. Που αναλαμβάνει την Παναχαϊκή. Μετά από 2 μήνες, εσείς εκ των πραγμάτων ξέρετε, νομίζω ότι είστε ο μοναδικός που ξέρετε το θέμα το τεράστιο που η Παναχαϊκή, και νομίζω ότι θα με επιβεβαιώσει στο ρεπορτάζ, απειλείται με υποβασμό. Όταν ο Γιώργος Μπάρλος του εξηγείτε το πρόβλημα, γιατί φαντάζομαι ότι εσείς εξηγείτε το πρόβλημα πλέον στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, και όταν το νομικό του επιτελείο, οι συνεργάτες σου λένε Γιώργο, φύγε. Εκεί ανησυχείτε, και ήταν αυτό που ουσιαστικά θεωρείτε ότι ο Γιώργος Μπάλος έμεινε, γιατί νομίζω το πρόβλημα της Παναχαϊκής θα μας αποκαλύψει και σήμερα. Είστε ο μόνος άνθρωπος που ξέρατε τι συμβαίνει στο μετεωρολόγιο επιμερών Σάκη Καλογερόπουλου, για να τα λέμε όλα πραγματικά. Φοβηθήκατε ότι μπορεί ο Γιώργος Μπάλος να στρίψει. Και ήταν αυτό που μέτρησε για να κρεμίνει, όταν και ο ίδιος ο Κώστας Κρεμίδας, συνεργάτης του, είπαν Γιώργο, φύγε.
Ζήτησε από τους νομικούς συμβούλους της ομάδος, και να πω καταρχάς αυτό το θέμα, ότι είναι ένα εκπληκτικό team, και ο κύριος Κρεμίδας και ο κύριος Γρηγορίου. Τους είπε, βρείτε μου λύση. Βρείτε μου λύση, γιατί δεν θέλω να φύγω από την ομάδα, δεν θέλω να την αφήσω. Ναι, υπήρχε θέμα υποβασμού, πραγματικά.
Μάλιστα.
Έτσι, οι άνθρωποι αυτοί βρήκαν τον τρόπο και προχώρησε το θέμα, ώστε να μην δημιουργηθεί αυτό που θα ήταν ό,τι χειρότερο για την Παναχαϊκή τότε.
Μάλιστα. Άρα, εντάξει, επιβεβαιώνεται και εμένα, το έχω πει, τώρα το ακούει και ο κόσμος από επίσημα χείλη, έτσι, ότι πράγματι η Παναχαϊκή υπήρχε κίνδυνος του υποβασμού. Έφτασε, ναι. Ήταν σοβαρό το πρόβλημα. Το καλοκαίρι, είστε ο γενικός διευθυντής της ομάδος. Εσείς θεωρούσατε σίγουρο δεν θα πάρει αδειοδότηση? Φαντάζομαι ότι συζητάγατε καθημερινά με τον Γιώργο Μπάρλο, έτσι. Τι ακριβώς?
Ναι, γνωρίζαμε τα θέματα που υπήρχαν. Αλλά νομίζω ότι πήγαμε όπως έπρεπε να πάμε. Και είναι όπως έπρεπε να γίνει, για να, και στο σημείο της μη αδειοδότησης ομάδος, ο Γιώργος Μπάρλος έκανε απίστευτα πράγματα και πέτυχε κάτι πολύ σημαντικό για την Παναχαϊκή και για όλες τις ομάδες στην ουσία.
Μάλιστα. Άρα νομίζω ότι τα νομικά θέματα θεωρείται, δηλαδή, την Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή, αυτό που λέμε όλοι, ότι μάλλον οι καλύτερες μεταγραφές που έχει κάνει ο πρόεδρος της Παναχαϊκής είναι το νομικό του επιτελείο. Νομίζω ότι αυτό μας λέτε και εσείς απόψη, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, κοιτάξτε, να σας πω, σας είπα ότι συνεργάστηκα. Η εκτίμησή μου προς το πρόσωπο του Χάρη Γρηγορίου είναι τεράστια και απέραντη. Ήταν ο άνθρωπος που μίλησε την πρώτη φορά για να έρθω στην Παναχαϊκή. Γνώρισα και τον Κρεμίδα, και πραγματικά είναι εκπληκτική η νομική υπηρεσία της ΠΑΕ Παναχαϊκή.
Μάλιστα. Φίλος λέει εδώ, κύριε Μπέζα, είσαι ένας από εμάς. Η πόρτα της Πάτρας και της ομάδας μας είναι ανοιχτή. Άλλος φίλος, κύριε Μπέζα, η καλύτερη μεταγραφή ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος, λέει, και όχι δικηγόρη. Και πάω τώρα θέμα Νίκου Παπαδόπουλου. Το ρεπορτάζ το δικό μου λέει ότι το καλοκαίρι, όταν ο Νίκος Λουμπαρδέας έλεγε Λευτερόπουλος, ο Γιώργος Μπέζας έλεγε Νίκος Παπαδόπουλος.
Σε πολλές συζητήσεις μας, όταν είσαι όλη την ημέρα με τον πρόεδρο, σε πολλές συζητήσεις μας, από την εμπειρία μου τόσα χρόνια στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, μιλούσαμε για αυτό το θέμα και ήξερα ότι και ο πρόεδρος του έχει τεράστια εκτίμηση. Δεν επενεύει, δεν ήταν δικό μου θέμα αυτό. Εγώ δεν εμπλεκόμουν στο αγωνιστικό κομμάτι ποτέ και καθόλου. Εντάξει, εγώ έφτανα μέχρι το σημείο να διεκπαιρεώσω τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών. Την άποψή μου του μετέφερα λόγω της συνεργασίας μου και να σας αποκαλύψω και κάτι, ότι και πριν την πρόσληψη τώρα του Νίκου Παπαδόπουλου, ο κύριος Μπάρλος με πήρε τηλέφωνο και λόγω της συνεργασίας μου με τον Νίκο Παπαδόπουλο, την επιτυχή συνεργασία μας στον Ηρακλή, του είπα κάποια πράγματα. Βέβαια, το να πω εγώ κάτι για τον Νίκο Παπαδόπουλο, που είναι μια εγνωσμένη αξία, έχοντας πετύχει δύο ανόδους με ιστορικές ομάδες, δεν χρειαζόταν να του πω πολλά πράγματα. Απλά του εξήγησα τι άνθρωπος είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος.
Μάλιστα. Έχουμε αρκετές ερωτήσεις. Ανακατεβόσαστε τα αγωνιστικά θέματα της ομάδας, κύριε Μπέζα, ή όχι?
Απάντησα πριν από λίγο, όχι καθόλου.
Μάλιστα.
Ήταν και εντολή του Προέδρου αυτό και δεν γινόταν ποτέ.
Μάλιστα. Για τις μεταγραφές που έγιναν το φετινό κατ' όπλο καίρι, είναι κάποια από τα ονόματα που παίζουν σήμερα στην Παναχαϊκή, το έχετε προτείνει εσείς, ή ήταν καθαρά θέμα του τεχνικού, του Δημήτρη Ελευθερόπουλου και του Νίκου Λουμπαρδέ οι μεταγραφές?
Ήταν καθαρά των δύο, του τεχνικού διευθυντή και του προπονητή.
Άρα δηλαδή ουσιαστικά ο προπονητής, ο τέος προπονητής και ο τέος τεχνικός διευθυντής ουσιαστικά έκαναν τις επιλογές, και εσείς μας λέτε ότι εμπλεκόσαστε μόνο πλέον στο κομμάτι, φαντάζομαι, των οικονομικών διαπραγματεύσεων για να ολοκληρωθούν τα συμβόλαια.
Αυτό.
Μάλιστα.
Αυτό και στη διεκπαιρέωση των συμβολέων.
Μάλιστα. Άλλο είδο. Ποια ήταν η σχέση σας με τον Νίκο Λουμπαρδέα? Αληθεύει ότι είχατε κόντρα με τον Νίκο Λουμπαρδέα?
Η σχέση με τον Νίκο του Λουμπαρδέα ήταν τυπική και πάντα προσπαθούσαμε για το καλό της ομάδος. Δεν ήμασταν φίλοι κολλητοί να βγαίνουμε έξω να πιούμε ένα καφέ ή ένα ποτό. Ήταν καθαρά και δεν είναι υποχρεωτικό να γίνεται αυτό. Αλλά ήταν μια σχέση τυπική και πάντα προς το συμφέρον της ομάδος.
Μάλιστα. Σε αυτούς που λένε ότι ίσως ότι υπήρχε μια κόντρα μεταξύ σας και ότι ίσως αυτό να μέτρησε στο να παραιτηθείτε από την Παναχαϊκή, ισχύει ή όχι?
Όχι, δεν ισχύει αυτό. Όχι, δεν ισχύει.
Μάλιστα. Το λέτε έντιμα και νομίζω ότι σας θυμάει ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Σαν ουδέτερος τώρα, βλέποντας τα θέματα, θεωρείτε ότι το καλοκαίρι έγιναν λάθη, υπάρχουν ευθύνες? Ότι σε όλο αυτό το σχεδιασμό που έγινε, είχατε επιφυλάξει ότι μπορεί να φτάσει η μέρα που, όπως είδαμε ένα βράδυ, ο Γιώργος Μπάρλος άλλαξε όλο το τεχνικό επιτελείο. Τι πιστεύατε, εσείς αντιλαμβανόσαστε, είσαστε ένας άνθρωπος που είσαστε όλη τη μέρα δίπλα στον Γιώργο Μπάρλος, τον τρέπανο, έτσι. Θεωρείτε ότι τελικά το καλοκαίρι έγινε λάθος, έχουν ευθύνες, έγιναν λάθη τελικά σε όλο το σχεδιασμό και σε κάποια θέματα αγωνιστικά της ομάδος?
Κοιτάξτε να δείτε, ο πρόεδρος ξέρει πάρα πολύ καλά να κρίνει. Έβλεπε κάποια πράγματα και όλο αυτό το θέμα που έφτασε εκεί πέρα, νομίζω ότι και ο ίδιος κατάλαβε ότι έχει κάνει λάθος για να φτάσει σε αυτή την απόφαση. Δεν φτάνει σε αυτή την απόφαση αν δεν καταλάβεις ότι έχεις κάνει λάθος. Και όταν ενδιαφέρεται και κοιτάει μόνο το καλό της Παναχαϊκής, έκανε αυτή την κίνηση που νόμιζε ότι είναι η πιο σωστή εκείνη τη στιγμή. Και πιστεύω ότι να του βγει και πιστεύω ότι θα γίνει αυτή, θα φανεί ότι έκανε τη σωστή κίνηση.
Μάλιστα. Άλλος φίλος ρωτάει, θεωρείτε ότι υπάρχουν ευθύνες από Λουμπαρδέα και Ελευθερόπουλο στις μεταγραφές που έγιναν? Τους είχε ο πρόεδρος δώσει το ok σε όλες τις κινήσεις?
Ο πρόεδρος τους είχε δώσει το ok σε όλες τις κινήσεις. Το αν υπάρχουν ευθύνες ή όχι θα το δούμε στη διάρκεια με το αν πέτυχαν ή όχι οι μεταγραφές και όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Εννοείται τους είχε εμπιστοσύνη, εννοείται ότι καταρχάς οτιδήποτε μεταγραφή ζητήθηκε έγινε από τον πρόεδρο. Οτιδήποτε.
Μάλιστα.
Ακόμη και το δώρο, όπως αναφέρθηκε στην συνέντευξη. Έγιναν τα πάντα.
Εκεί, άλλος φίλος τώρα μιλάει για το δώρο. Για τον Ζωάο, τι έχετε να πείτε, κύριε Μπέζα? Ποιος ευθύνεται που έγινε συμβόλαιο 90.000 ευρώ στην Παναχαϊκή και αν θεωρείτε ότι ήταν σωστή η απομάκρυνσή του όταν δημιούργησε εσωτερικό θέμα στην ομάδα?
Θα αναφερθώ στα λόγια του προπονητή που είχατε συνέντευξη τη Δευτέρα, που την άκουσα, και είπε ότι η ομάδα είναι πάνω από πρόσωπα. Έχει απόλυτο δίκιο. Ναι, από τη στιγμή που θα μπορούσε να δημιουργηθεί εσωτερικό πρόβλημα στην ομάδα, ήταν πιο σωστό να γίνει αυτό το πράγμα. Και εγώ κρίνω ότι έκανε εξαιρετική κίνηση διοικητικά ο πρόεδρος. Από εκεί και πέρα η συγκεκριμένη συμφωνία έγινε από τον πρόεδρο. Κρίθηκε ότι είναι λογικό το νούμερο να γίνει για αυτόν τον παίχτη από τη στιγμή που του είχαν ζητήσει και θέλανε οπωσδήποτε αυτόν τον παίχτη στην ομάδα. Καλώς έκανε ο πρόεδρος και τον έφερε, καλώς έκανε αυτή τη στιγμή και απομακρύνθηκε.
Μάλιστα. Πολλές ερωτήσεις. Λέει, κύριε Μπέζα, θα μας πείτε ποιος ήταν ο λόγος που κινδύνευσε η ομάδα με υποβασμό. Φαντάζομαι ότι θα το φαντάζει. Έχει πει και ο Κώστας Κρεμμύδας πάνω κάτω, η φωτογράφηση λίγο, αλλά νομίζω ότι η είδηση είναι ότι η Παναγαϊκή κινδύνευσε και ότι μας λέτε, αποκαλύπτεται και σήμερα, ότι ο κύριος Μπάρλος δεν δίλιασε και είπε θα μείνω στο καράβι.
Ναι, ναι, έτσι ακριβώς έγινε. Δεν χρειάζεται να φερθεί ο λόγος στον αέρα. Είναι ένα εσωτερικό θέμα που λύθηκε και ευτυχώς που λύθηκε.
Μάλιστα. Κύριε Μπέζα, λέει άλλος φίλος, υπήρξε θέμα Παπαδόπουλου και πριν τη συνεργασία με τον Σωκράτη Φρυδόπουλο. Και αν είναι αλήθεια ότι πέρυσι το καλοκαίρι κόπηκαν Σπανός και Παπαδόπουλος στα ονόματα των προπονητών.
Εντάξει, πολλά ονόματα αναφέρθηκαν, αλλά τις αποφάσεις έπαιρνε ο τεχνικός διευθυντής και κατ' επέκταση ο πρόεδρος.
Μάλιστα. Άλλος φίλος εδώ έρνει πολλές ερωτήσεις. Άλλος φίλος λέει, ρωτάω, λέει, αν υπήρχαν θέματα Σπανού και Παπαδόπουλου πριν τον Αφριδόπουλο. Όχι για το φετινό καλοκαίρι, το διευκρινίζω. Πριν τον Αφριδόπουλο να είχαν παίξει τα νόματα του Παπαδόπουλου και του Σπανού.
Ναι, είχαν αναφερθεί.
Μάλιστα. Προχωράω. Άλλος φίλος, είστε δέχτης απόψεων ότι ο πρόεδρος Παναγιακής αφού γκράζεται τον κόσμο, ακούει τη λαϊκή μάζα. Και πιθανότατα το λέει, διότι ο πρόεδρος Παναγιακής πέρυσι το Φεβράριο έφερε, ο κόσμος έλεγε ο Φρυδόπουλος, πήρε ο Φρυδόπουλο. Έλεγε Λουμπαρδέας που τον είχε διώξει ο Καλλιγερόπουλος, έφερε Λουμπαρδέα τεχνικό διευθυντή. Θεωρείτε ότι ο πρόεδρος αφουγκράζεται τον παλμό του κόσμου έτσι όπως τον έχετε ζήσει?
Ναι, τον αφουγκράζεται, αλλά θα πάρει τα καλά πράγματα που θα του μεταφέρει ο κόσμος και θα κάνει την κίνηση που πρέπει να κάνει, που πιστεύει και αυτός ότι θα τον βοηθήσει στην ομάδα. Δεν θα κάνει οτιδήποτε λέει ο κόσμος αν κρίνει ότι αυτό το πράγμα μπορεί να κάνει κακό στην ομάδα.
Μάλιστα. Λέει ένας φίλος εδώ, ακούμε κύριε Μπέζο, λέει ένα σκυλάκι, είστε φιλόσοφος όπως και ο πρόεδρος.
Ακούγεται από δίπλα, ναι.
Μάλιστα. Άλλος φίλος, κύριε Μπέζα, επιμένατε από τον Απρίλιο για τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ήσασταν αντίθετος με την πρόσληψη Ελευθερόπουλου και για τη δουλειά του γενικά, και θεωρείτε ότι η πόρτα της Παναχαϊκής είναι ανοιχτή για σας? Και θα σας συμπληρώσω εγώ στο τέλος με άλλη ερώτηση.
Να πω και μετά θα συμπληρώσετε.
Ναι, πες την άλλη. Ναι,
καταρχάς σας είπα ότι δεν, ο καθένας έχει ένα βιογραφικό και έχει μια ιστορία στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, από εκεί και πέρα κρίθηκε ότι έπρεπε να έρθει εκείνη την εποχή ο Ελευθερόπουλος. Μπορεί και να είναι σε καλό αυτή τη στιγμή που ήρθε αυτή τη στιγμή ο Παπαδόπουλος στην ομάδα.
Μάλιστα. Να ρωτήσω.
Συμπληρώστε, κύριε Διγενή.
Θα συμπληρώσω την ερώτηση, γιατί το ρωτάνε πολύ, βλέπω εδώ. Είπε ο Γιώργος Μπάρλος, όταν έγινε η αλλαγή του τεχνικού επιτελείου, ότι αλλάζει το επιτελείο για το καλό της ομάδος και ότι η πόρτα του για τον Γιώργο Μπέζα είναι ανοιχτή, και επιβεβαίωσε ότι όντως μιλάτε μαζί. Διότι νομίζω ότι μιλάτε πιο πολλές φορές τώρα που είσαι στην Κρήτη από αυτό.
Ναι, εντάξει, όταν ήμασταν όλη την ημέρα μαζί, αλλά ναι, μιλάμε. Πραγματικά έχουμε επικοινωνία, συχνή επικοινωνία. Μιλάμε για τα θέματα του ποδοσφαίρου. Μιλάμε για το θέμα του πρωταθλήματος, πότε θα ξεκινήσει, τη Super League 2. Μιλάμε για πάρα πολλά θέματα μεταξύ μας. Ναι.
Μάλιστα. Άλλο φίλο, κύριε Μπέζα, λέει, με ποιον πήγατε το πρώτο βράδυ στο Δρέπανο? Υπήρχε άλλο μαζί σα? Πώ πήγατε στο γραφείο του κυρίου Μπάρλου?
Με αυτοκίνητο.
Με αυτοκίνητο πήγατε.
Μέχρι εκεί.
Μέχρι εκεί, δεν θέλετε να αποκαλύψετε με ποιον πήγατε, μάλιστα. Άλλος φίλος, τι γνώμη λέει έχετε που δεν έχει αρχίσει η Super League 2 και πλέον να μας, αν θεωρείτε ότι φταίει η διοργανώτερη αρχή πλέον που δεν έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Super League 2.
Θα σας απαντήσω. Καταρχάς, εγώ θα προτιμούσα από τους υπουργούς αθλητισμού και γενικό γραμματέα αθλητισμού, καταρχάς, να μας βγάλουν ένα έγγραφο της Επιτροπής Τρομοξιολόγων, να το δημοσιεύσουν, που να λέει ότι δεν αφήνουμε τη Super League 2 και αφήνουμε τη Super League 1. Περιμένω ένα έγγραφο από να το βγάλει το Υπουργείο. Αν μπορούν να το κάνουν, αν υπάρχει έγγραφο. Ένα σημαντικό θέμα. Δεύτερο, δεν θα ρίξω την ευθύνη μόνο στον πρόεδρο της διοργανώτριας αρχής, αν ξεκίνησε ή δεν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, έπρεπε να ξεκινήσει νωρίτερα. Όταν γίνονται τα συμβούλια, ο πρόεδρος της Λίγκας προτείνει να ξεκινήσουμε μία εβδομάδα αργότερα γιατί υπάρχει αυτό το θέμα. Και ψηφίζουν οι ομάδες. Θα μπορούσαν οι ομάδες να πούν όχι, ψηφίζουμε και λέμε ότι ξεκινάμε. Άρα την ευθύνη την έχουμε όλες οι ομάδες μαζί που δεν ξεκινήσαμε νωρίς. Αλλά υπήρχαν τα δικαστικά θέματα, υπήρχαν προβλήματα, δεν υπήρχε τηλεοπτικός πάροχος. Το πρώτο ποσό που ακούστηκε από την ΕΡΤ ήταν της τάξης των 2 εκατομμυρίων και για τις δύο κατηγορίες. Μιλάμε ότι υπήρχαν θέματα στο να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα το πρόβλημα είναι κυβερνητικής απόφασης. Γιατί οι δημοξιολόγοι προτείνουν, οι κοινές υπουργικές αποφάσεις βγαίνουν από τα Υπουργεία. Άρα, αν οι δημοξιολόγοι μπορούν να πρότειναν ότι κλείστε δημοτικά γυμνάσια λύκεια και η κυβέρνηση να αποφάσει να κλείσει μόνο γυμνάσια και λύκεια. Άφησε τα δημοτικά. Άρα, θα μπορούσε ως κυβέρνηση να πει Super League 1 και Super League 2. Και ας πάρουμε και τα πράγματα, γιατί είπε κάτι ο κύριος Μαυρουτάς, ότι αν είχαν ξεκινήσει δεν θα διακοπτόταν. Είχε ξεκινήσει η Α2 μπάσκετ και διακόπηκε.
Μάλιστα. Έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Να ρωτήσω στο κομμάτι αυτό. Υπάρχει όμως ένα κενό. Μιλάτε για δικαστικές αποφάσεις. Στις 27 Σεπτεμβρίου που γίνεται κλήρωση, δεν μπαίνει όμως ομάδα Α ή ομάδα Β. Έτσι. Άρα,
ναι,
φτάνουμε μια προγραμμισμένη έναρξη 24 Οκτωβρίου. Ένα μήνα μετά, ναι, μετά 31 Οκτωβρίου, δεν υπάρχουν ευθύνες ότι ίσως εκεί το πρωτάθλημα θα μπορούσε να ξεκινήσει, ή θεωρείτε τελικά οι ομάδες πιέζοντας για τον τηλεοπτικό πάροχο προσπαθούσαν και αυτές να πάρουν κάτι περισσότερο και ήρθε μετά το lockdown και το πρωτάθλημα δεν ξεκίνησε.
Από ό,τι θυμάμαι στις συνεδριάσεις, υπήρχε ένα θέμα να μην ξεκινήσει το πρωτάθλημα και γίνει όπως έγινε την περσινή αγωνιστική περίοδο που παίξαμε, θυμάστε, το πρώτο παιχνίδι με τα Γιάννα 26 Σεπτεμβρίου και το δεύτερο 28 Οκτωβρίου. Να υπάρχει συμφωνία οριστική και να ξεκινήσουμε. Το θέμα είναι ότι έγινε αυτό που έγινε με την επιδημιολογική κατάσταση και φτάσαμε να έρθει ένα νέο lockdown. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι επειδή υπήρχε το ίδιο υγειονομικό πρωτόκολλο, θα έπρεπε να υπάρχει κυβερνητική βούληση και κυβερνητική απόφαση να αρχίσει το πρωτάθλημα.
Μάλιστα. Θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε πρωτάθλημα το Δεκέμβριο ή με τις εκτιμήσεις ότι κάθε μέρα περνάει όλα δείχνουν ότι πάμε πιο πιθανό για το Γενάρη?
Είμαι λίγο αισιόδοξος κύριε Διγενή και εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε το Δεκέμβριο.
Άρα βλέπετε.
Στις 7 Δεκεμβρίου να ανοίξουν τα σχολεία που λένε και να μην ανοίξει το ποδόσφαιρο. Τουλάχιστον Super League 2 που θα κάνουν τεστ. Εντάξει.
Μάλιστα. Άλλη ερώτηση. Κύριε Μπέζα, τι πιστεύει ο Γιώργος Μπάρλος για την Παναχαϊκή? Θα πάρει το πρωτάθλημα, θα σηκώσει την Τούμπα? Είναι τόσο πορωμένος όσο τον βλέπουμε κάθε μέρα για την ομάδα?
Και πιο πολύ. Πιο πολύ πορωμένος από ό,τι τον βλέπετε. Έχει πίστη σε αυτό που κάνει και θέλει να καταφέρει. Και πιστεύω ότι μπορεί να τα καταφέρει.
Είναι όνειρό του να σηκώσει την κούπα, δηλαδή. Η κούπα είναι ουσιαστικά.
Είναι όνειρό του να βγει με την Παναχαϊκή στη Super League 1. Ναι, είναι όνειρό του.
Μάλιστα.
Όχι άπιαστο, βέβαια, έτσι.
Εσείς πιστεύετε, επειδή τώρα πλέον την ξέρετε την ομάδα, ξέρετε τον Νίκο Βαδόπουλο, ξέρετε τους χειρισμούς του Γιώργου Μπάρλου, θεωρείτε ότι αυτή η Παναχαϊκή φέτος, όπως λένε οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι, είναι η καλύτερη Παναχαϊκή των τελευταίων ετών, μπορεί να παλέψει, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες καλές ομάδες, έτσι.
Εννοείται. Νομίζω, είμαι σίγουρος ότι είναι η καλύτερη Παναχαϊκή των τελευταίων ετών.